Я так вообще, кстати, не знаю никогда такой газеты. Есть «Советская Белоруссия», есть, допустим, значит, газета, ну, другая газета, оппозиционная, на которой еще можно общаться. А такой я вообще впервые слышу.
Под белорусским прессом.
Погляд на подеи тыдня в очима державной и недержавной прессы.
Еўрарадыё параўнала сучасныя дзяржаўныя беларускія газеты з савецкімі газетамі 60-х гадоў. Як высветлілася, яны амаль не адрозніваюцца. І па стылі, і нават па змесце. Савецкія газеты можна пачытаць на сайце «Старыя газеты». Добра, што ёсць такая магчымасць, але каб акунуцца ў тыя часы, беларусам дастаткова пачытаць галоўныя газеты краіны. На старонках дзяржаўных выданняў усё тыя ж абразцовыя даяркі і шахцёры-стахановцы. Усё так жа пішуць пра рэкорды, планы і эканомію. І нават па стылю сучасныя беларускія газеты мала чым адрозніваюцца ад савецкіх. Газета «Беларуская Ніва» асвятляе быт даярак.
Нас сустракают загадчицы фермы Лариса Живоглот и Галина Рубникович. Заробок у доярок поднялся. Теперь працаўницы зарабляют от 400 тысяч рублей до миллиона. Кто як працуе? Умовы працы полепшилися. Вось гэты коровник реконструировали. Обновили бытовые помешкания, працуе душевая. Идем глядеть доильный зал. Тут идут отделочные работы. Жаншины с радостью показывают. Вось тут будет стол, а тут люстерка. Радуются таким пераменам.
Калі б не лічба ў 400 тысяч рублёў, розніца паміж сучаснай беларускай нівай і савецкімі газетамі 60-х была б амаль незаўважнай. Глядзіце самі. Добра зарабляюць калгаснікі, абвяшчае загаловак сельскай газеты за 66-ы год.
Калгасы района, перайшоўшы на гарантаваную аплату працы па тарыфных стаўках, на 30% павысілі аплату паліводам. У сельгасартэлі «Новы шлях» за мінулы месяц калгаснікам выплацілі 29 тысяч рублёў, амаль на 40% больш, чым было б налічана раней за такі ж аб'ём работ. Паліводы Юлія Быкова і Марыя Хаткевіч зарабілі за месяц па 94-102 рублі.
Сёння на старонках галоўных дзяржаўных газет пішуць пра эканомію. У народнай газеце ёсць нават рубрыка «Дырэктыва нумар 3. Эканомія ў вялікім і малым».
У гаспадарках Любыншыні эканомяць з размахам. Якія могуць быць сумненні ў выгадзе торфу, пацяскае плячыма галоўны інжынер Любынскага райаграсэрвіса Анатоль Карповіч.
Сумневаў няма, спрэс пазітывізм. У савецкія часы бадай не ўсё было настолькі радасна.
Калгасы Мякрупская, гаспадарка невялікая. Два кароўнікі, два свінарнікі, два цялятнікі і дапаможныя памяшканні. Свінарка Раіса Краўчынка ўсё часцей падумывае пра тое, каб пайсці з фермы, хаця прапрацавала яна тут 3 гады. Прычына – цяжкія ўмовы працы. Асабліва дрэнна зімой, кажа Раіса Мікалаевна. У свінарніку вельмі халодна. У кормацэху таксама. Вада ў трубах замярзае. Прыходзім па чарзе ў 3 гадзіны ночы, каб разагрэць іх.
Перад выбарамі і падчас уборачнай магчымасць перанесціся ў 60-е, чытаючы беларускую прэсу, павялічваюцца ў некалькі разоў.
Да дажджу магчыма паспеем прыбраць поле, падняўшы галаву ўгару, кажа камбайнёр Глузскага сельскагаспадарчага вытворчага кааператыва «Зара» Сергей Костюкевіч. І так надвор'е парадкам ураджай сапсавала. З гэтага поля разлічвалі не менш за 30 цэнтнераў з гектара ўзяць, а атрымаем толькі 20.
Піша «Савецкая Беларусія» 2007 года, якая цяпер называецца «Беларусь сегодня». Наста Ігнатовіч, Еўрапейскае радыё для Беларусі.